grabando.
Bueno, pues contanos un poquillo cuál fue el motivo de esta visita a la oficial de idiomas.
Bueno, pues o motivo é reafirmar o compromiso que ten o Bloque Nacionalista Galego de Santiago con esta escola e co seu futuro, non? Nos o que viñemos a coñecer in situ algunhas das deficiencias pois que xa viñamos denunciando desde aí había bastante tempo e reafirmar ca dirección pois que o Bloque Nacionalista Galego seguirá presionando en todos os sitios que estimemos oportunos, nomeadamente no Parlamento Galego, como comentará agora mesmo Ana Pontón, diputada do BNG no Parlamento de Galiza, pois para que Santiago teña unha escola de idiomas cunhas infraestructuras á altura das circunstancias. Non? Actualmente hai máis de 4.900 alumnos, os que hai que sumar 1.000 persoas que se veñen matriculando no que se denomina matrícula libre, e máis de 130 grupos, non? E, por lo tanto, son unhas instalacións absolutamente insuficientes para o número de alumnos, para unha cidade pois, que ten unha universidade como a USC e que, por lo tanto, ten unha carga en número de alumnos potenciais moito maior que outro tipo de cidades e, por lo tanto, entendemos que a Xunta de Galiza pois, ten que ter un compromiso maior coa cidade e coa escola oficial de idiomas. No seu día, o Concello de Santiago fixo que tiña que facer, que era pôr a disposición do Goberno galego uns terreos para poder edificar unha nova instalación e ata a día de hoxe pois, non coñecemos os motivos de por que esas actuacións non se levaron a cabo. Non? Por lo tanto, nesta semana pois, aínda se presentou no Parlamento galego no marco do debate do Estado da Nación unha proposta de resolución para que todos os grupos políticos se puderan posicionar a favor destas melloras e lamentablemente o Partido Popular pois, votou en contra e o que faremos será seguir pedindo explicacións e seguindo a presionar para que isto poida ser unha realidade.
Pois... A ver, desde o BNG o que queremos é unha vez máis asumir o compromiso de traballar para que Santiago de Compostela conte con un edificio para a Escola Oficial de Idiomas que permita incrementar a matrícula, mellorar a calidade educativa e, polo tanto, ter unha ensinancia de idiomas no que é a capital de Galiza a altura do que teñen outras cidades. Non desde o Parlamento imos a traballar para que esa demanda sexa recollida pola Xunta de Galiza, xa presentamos no debate do Estado da Nación unha resolución que lamentablemente o Partido Popular votou en contra e que creo que nomeadamente unha concelleira como Paula Prado pois debería de dar explicacións de por que se posiciona en contra de demandas unánimes da cidade, pero en todo caso nos non damos por perdida esta batalla e a semana vindeira puximos a levar a unha comisión do Parlamento un debate específico sobre a necesidade de un edificio, de un novo edificio para a Escola Oficial de Idiomas que permita pois, mellorar non só a calidade non do ensino que se dan de ensinanza de idiomas, sino tamén incrementar os grupos, incrementar a oferta de idiomas en Santiago de Compostela.